Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Ons het verlede week gesels oor die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap of SANRAL, wat verskeie groot tenders vir konstruksieprojekte ter waarde van so 17,5 miljard rand gekanselleer het. Nou daar was 'n heftige reaksie uit verskeie oorde oor SANRAL se besluit en SANRAL het vandag 'n perskonferensie gehou om sekere bekommernisse te besweer. En ek gaan met Woesie Mouna, die woordvoerder van SANRAL, gesels oor presies wat die stand van sake is en of hulle nog op koers is om hierdie kontrakte of hierdie tenders weer binne 4 maande uit te reik. Ons gaan ook kyk na die jongste resultate van Netcare en daar gaan ek met Jacques Du Plessis, die bestuurende direkteur, gesels. En 'n interessante tendens het ook verskyn of het is net weer onderstreep in Discovery Health se jaarverslag en dit is dat mense toenemend van duur mediese fondsopsies na goedkoper opsies skuif en in die jongste boekjaar van Discovery het omtrent 5% van die lede in hulle 6 duurste fondse het basies goedkoper opsies gaan opsoek. En sedert 2017 het die aantal lede van hierdie duurder opsies met 25% gedaal. En ek kan met Dion Kotse van Discovery Health gesels oor presies hoe hulle hierdie tendens benader en probeer teenvoeter daarvoor kry. Dan die kredietgraderingsagentskap Standard & Poor's het aangekondig dat hoewel dit sy kredietgradering van van die Suid-Afrikaanse regering se staatseffekte onveranderd gelaat het, het hy sy vooruitsig van stabiel na positief opgeskuif en dit beteken dat as Standard & Poor's sy gradering in die nabye toekoms gaan verander, gaan dit opwaarts wees, dit sal 'n opgradering wees en dit is relatief positief en ek gaan by Hugo Pienaar van die Bureau van Ekonomiese Ondersoek hoor hoe opgewonde ons daaroor moet wees. En dan op maandag aande gesels ek met Pieter Geldenhuys oor hoe tegnologie die wêreld waarin ons leef, werk en speel verander. Nou die 2022 Tegnologie Expo het vroeër vanjaar in Las Vegas in Amerika plaasgevind en daar is onsigbare oorfone bekendgestel. Dit is die Novitu N1 oorfone en dit is basies, dit is so 'n toestel wat voor jou is. Hy lyk soos een van daardie klankstawe wat mens vir televisie kry en dan stuur hy na hierdie ultraklanksyne na jou ore toe en dan kan jy dit hoor, net jy hoor, sonder enige toestel wat jy gebruik. Eintlik ongelooflik en ek gaan met Pieter daaroor gesels presies hoe werk dit en waarvoor kan dit gebruik word. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en Henko sit soos gewoonlik reg. Henko, dan 'n positiewe maandag.
Absoluut reg. Goeienaand. Die algehele indeks van die JSE styg vandag met 1.5% tot 68367 punte. Die Hulbron indeks verstewig met 3%. Die finansiële indeks styg met 1.1% en die nywerheidsindeks klim 0.1%. Die 10 swaargewigte van die beurs het die dag soos volg afgesluit. Anglo het verstewig met 3.5% of R25 tot R723.44. Amplats was 3.2% stewiger met R50 tot R1600. Glencore 3% hoër met R2.80 tot R101.24. First Rand 1.7% stewiger met R1.11 tot R68.10. IBM InBev 1% sterker met R7 tot R864.68. British American Tobacco verstewig met R3.50 tot R685.42 en Richmond is sowat 70 sent sterker en styg tot R150.36. BSP Billiton verstewig met sowat 0.5% of R1.80 tot R532 per aandeel, maar Naspers sak terug met 2.5% of R39 tot R1565.61 en Prosus daal met 3% of R21 tot R741.65. Ander aandele wat ook laer verhandel het was Barloworld wat 6.8% teruggesak het en Netcare verloor 3%. Maar aandele waarmee dit goed gegaan het, was Tsogo San wat verstewig het met 12.8%. Implats was 6% stewiger, Sibanye Stillwater klim met 4.5% en Kumba en Goldfields elkeen 3.7% stewiger. Northam ook sowat 3.3% sterker. Kommoditeite, die goudprys is nou $1,853 per fyn ons, silver is $22 en die platinumprys staan op $968 per fyn ons. Palladium se prys is $2,008. Die olieprys is $111 per vaatjie Brent ruolie. Op die valutamark verhandel die dollar nou teen R15.66, 'n euro verhandel teen R16.74, 'n Britse pond R19.70 en 'n Australiese dollar R11.14. 'n Bitcoin kos op die oomblik R487.000 of $30,340. Die R16 staatsiefek staan nou op 8,2% en die buitelandse beurse is almal groen. Die Dow Jones verstewig met 2,5%, die S&P 500 is 1,8% hoër, die Nasdaq 1,2% stewiger, die FTSE 100 1,7% sterker, die Duitse DAX 1,5% op en die CAC 40 1% stewiger.
Henku, baie dankie. Alwyn van der Merwe is die direkteur van beleggings by Sanlam Private Welvaart. Hy is op die lyn. Alwyn, baie welkom by die program. Baie mooi groen maandag, maar ons het die afgelope tyd baie wisselvalligheid gesien. Hoe kyk jy, of deur watter bril kyk jy na die markte op die oomblik?
Ja, goeienaand, Ryk. Ek dink ons het net wisselvalligheid gesien. Ons het eenvoudig net aandeelpryse gesien wat afwaarts aangepas het, of wat baie waarde verloor het. As jy kyk, ons eie marke sedert die begin van die jaar af met 7,5% en van sy hoogtepunt is ons mark af met 12% en vrydag in die verhandelingssessie in Amerika, die Amerikaanse mark, so vir gedeelte van die verhandelingsperiode, het dit amptelik in 'n beermark aangegaan, omdat die S&P 500 met meer as 20% gedaal het van sy hoogtepunt wat hy verlede jaar in November aangeteken het. En hy het ook verlede week, was ek dink die 7e of die 8ste week agtereenvolgens wat die Amerikaanse mark laer verhandel het. So ja, daar was wisselvalligheid en ek dink wat ons vandag byvoorbeeld gesien het is deel van dit, maar die oorwegende tendens is 'n afwaartse tendens. So ek dink, Ryk, wat ons hierso sien is dat ek dink die laaste week of so het beleggers het hulle eenvoudig asem gehaal, gekyk waar aandele baie sterk afverkoop het en kan 'n mens verwag dat daar winskoope jagters uit sal wees en dat aandele wat goedkoop lyk en wat as 'n mens so 'n bietjie deur 'n meer positiewe bril kyk, wat die vooruitsigte beter lyk, het, dat jy kan sien dat pryse sterker gaan. So dit verras my glad nie dat ons 'n lekker sterk dag in die mark het nie. Is lekker ook om te sien dat ons dit in Amerika sien deurgevoer kry. So voel beter, ons sal kyk hoe lyk dit na die einde van die week toe.
Ja, mens sal maar net moet sien hoe in watter rigting die grafiek is. Soos jy gesê het, daar's geweldige druk op aandelepryse, maar daar is goeie dae en slegte dae en mens moet seker nou nie na die korttermyn geraas kyk nie. Maar is jy, waar dink jy is die risiko vir aandelemarkte? Is dit aan die negatiewe kant of voorsien jy dit dalk dat die markte kan herstel met wat tans in die wêreld aangaan?
Ryk, ons hele proses begin maar gewoonlik by waardasie. So, jy sal onthou toe ons verlede jaar gepraat het, was ons redelik skepties oor die vooruitsigte van die aandelemark. Want sodra die waardasies hoog is, is daar nie eintlik ruimte vir die pryse om slegte nuus te kan absorbeer nie. En wat sedert verlede jaar gebeur het, ek herhaal nou goed wat julle elke aand hier waarskynlik op die radio oor praat, maar net om het saam te vat, wat sedert verlede jaar gebeur het, is dat inflasieverwagtinge is beduidend hoër en daarmee saam natuurlik rentekoersverwagtinge. En dit het regtig vinnig gebeur. Vir my was die waterskeiding eintlik in December verlede jaar tydens die FED se vergadering. En jy kan sien hoe daai rentekoerse aangepas is. En ek dink wat gebeur het vir jaar is bloot, kom ons moet nou as ek 'n lelike woord mag gebruik, die herkalibrering van die mark vir hoë rentekoerse. Wat ons in die laaste maand of so gesien het, is dat baie ekonome het as gevolg van die hoë rentekoerse het nou ook natuurlik wêreldgroei afwaarts aangepas. So nou skielik het jy nie net hoë rentekoerse wat jy moet verdiskonteer in hoë aandelepryse nie, maar jy moet ook wonder oor hoe gaan laer ekonomiese aktiwiteit, hoe gaan dit die verdienstes van maatskappye beïnvloed. En ek dink die laaste been wat ons gesien het in die afverkoop van aandele het vir my aangedui dat die mark het nou ook dit bewus geraak van die feit dat verdienste groei onder druk kan kom. En jy kan dit sien, want langtermynkoerse wat opgeskiet het saam met die aandelemark wat onder druk gekom het. Langtermynkoerse het die laaste week of so het eintlik afgegaan wat vir jou gesê het dat langtermynkoerse ook bietjie bekommerd oor oorgroei. So die vooruitsigte, ek dink die prysverdienste verhoudings is nou sommer net 'n grove maatstaf van waardasies. Die waardasies het baie afgekom, so skielik na my mening is daar, of na ons mening is daar 'n bietjie meer kapasiteit vir slegte nuus want is tot 'n sekere mate ingeprys. En die Amerikaanse mark verhandel nou gemaklik onder 20% prysverdienste verhouding en ons eie mark glo dit of nie verhandel onder 11 keer historiese prysverdienste verhouding. So dit maak my al klaar minder skepties oor die mark en ek dink sodra die mark deur al hierdie slegte nuus verteer het en kan jy altyd kry dat goeie nuus begin deurkom wat daar is laer. So ek dink as ek ons in ons kristalbal moet kyk as daar so iets bestaan, sou ek sê dat die grootste gedeelte van die slegte nuus is ingeprys en ons kan hiervanaan 'n bietjie meer optimisties vorentoe kyk.
Ja, dis goed om te hoor. Verskeie maatskappye het vandag resultate aangekondig. Ons gaan net nou kyk na Netcare, maar Barloworld, interessante industriële groep, het goeie winst groei aangekondig, dit het meer as verdubbel tot R7.56 per aandeel die wesensverdienste, daar is 'n dividend verklaar van R1.65, maar aandeelprys kry pak sla, amper 7% laer op R97.34 en die afgelope 3 maande het die aandeelprys ook basies 'n kwart van sy waarde verloor. Wat was jou indrukke van die syfers?
Ja, right, Barloworld is 'n maatskappy wat ons nog nie regtig opgewonde gemaak het hier, so ons is nie belê daar nie, maar ek dink as mense net kyk wat het gebeur, ek dink hulle is in die proses om van Eywes ontslae te raak en om van hulle logistieke besighede ontslae te raak, so ek is nie seker dat die resultate so skoon is soos wat die market sou wou gesien het nie. Dit is nog steeds die aandeel in Suid-Afrika word is nou, as jy daarna kyk, wat is oor is dit natuurlijk Caterpillar is een groot gedeelte en ek dink dit behoort in Suid-Afrika goed genoeg te doen met die activiteite in die mynbouwkant wat baie goed doen. Maar hulle het natuurlijk een afskrywing van 1 miljard rand gevat in, ten opzicht van hulle besigheid in Rusland. En dan denk ek is die besigheid in Europa vulle mense nou nie regtig met opwinding nie. As jy na die hele besigheid kyk, hoekom ons miskien 'n bietjie minder opgewonde is, op die oomblik kyk jy maar, is die besigheid 'n kwaliteit besigheid en dit word gemeet op jou return, ag op jou opbrengs op ekwiteit, en dis rondom 17 en dan ook die opbrengs op die wat jy kry op die belegging op jou kapitaal en dis rondom 14%. So dit is gemiddeld en dan as jy regtig 'n sikliese maatskappy is, sal jy verwag wil jy vir 'n gemiddelde maatskappy wat siklies is, wil jy regtig goedkoop kry en ons gevoel is Barloworld is nog heeltemal daar nie.
Dan Dis-Chem, die apteekgroep, baie interessante maatskappy, rekord omset behaal van meer as 30 miljard rand, die wins spring met 30%, slotdividend van 20 cent per aandeel en die aandeelprys vandag 2.5% sterker. Wat is jou gedagtes oor Dis-Chem?
Ja, kyk, het is een van die maatskappye wat groot aanhang het by institutionele en kleinhandelbeleggers in Suid-Afrika. Gegeewe die feit dat jy weet dit kom uit 'n familie uit, die familie was baie entrepreneurs, het 'n baie goeie rekord in terme van hoe hy besigheid doen. En mense en baie mense glo dat daar nog redelike ruimte vir groei is. As mense net die resultate bietjie fyner na kyk, reik daar is maar twee, die maatskappy bestaan hoofsaaklik uit twee afdelings, dis die kleinhandel afdeling en die groothandel afdeling. En as 'n mens kyk na die kleinhandel afdeling, ek dink hulle mengsel van verkoop of verkoopsmengsel is beter as en so hulle marges het beter geraak. En in die groothandel kant het die marges ook verbeter, maar die marges in die groothandel kant is nog besonder laag. En as 'n mens dink dat daai deel van die besigheid gegroei kan word, is daar ruimte vir marges om te verbeter en ek dink dit is juist dit wat die mark gemaklik gemaak het. Die syfers wat jy noem wat baie hoog klink, mense moet net onthou dat die basis waarvan hulle werk was 'n bietjie laer, maar nogtans ek dink dit is een van die maatskappye wat nog lekker op 'n opwaartse groeikurwe is en waar daar nog ruimte is wat hulle beide volume en hulle marges kan groter maak en die mark hou daarvan. Terme van waardasie, ons dink die mark is redelik geregverdig om die aandeel te prys waar hy tans verhandel.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ons het verlede week gesels oor die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Sanral, wat verskeie groot tenders vir konstruksieprojekte ter waarde van 17,5 miljard rand gekanselleer het. Nou die tenders is gekanselleer omdat sekere voorskrifte en riglyne van die tenderproses nie streng nagevolg is nie. En ek het met Woesie Mouna op hierdie program gesels hy het baie duidelik gesê hierdie tenders is gekanselleer omdat hulle die tenderprosesse op die volgens die letter van die wet wou navolg. En hy het ook gesê dat hulle die tenders weer binne 4 maande wil uitreik. Nou daar was 'n heftige reaksie uit verskeie oorde teen Sanral se besluit en Sanral het vandag 'n perskonferensie gehou om sekere van hierdie bekommernisse te besweer. Woesie Mouna is nou weer op die lyn. Woesie, thank you so much for joining me. Did you expect the extent of the negative reaction following the announcement you have cancelled those tenders?
We didn't. We were taken aback. We thought that the industry would have understood these cancellations the decision not to award was not taken lightly. We thought the industry would understand, and we're taken aback.
Yeah, Fikile Mbalula, the Minister of Transport, said during the press conference that some of the tenderpreneurs phoned him and asked him to intervene. And that was actually quite interesting. But again, I think many people are, there's a bit of a distrust going around. And whenever something happens with tenders, people believe corruption is involved. The chairman of Sanral, Themba Mabimbi, he didn't want to give a guarantee that no corruption took place. But when I spoke to you last week, you said there were no corruption involved. Has anything changed since we last spoke?
Nothing has changed. We still stand by our position that as things stand, we can't conclusively say there was corruption or there was no corruption. What was involved here was a breach of an internal control. And the chairman was at pains today to explain that when an internal control has been breached, the process has been soiled. And if you go ahead and award the tenders, you'd be giving out a poisoned chalice, as it were, because the parties that are disgruntled or didn't get the tenders will most likely take you to court.
How did the board become aware of the breach?
There are processes at Sanral. When we have a tender that exceeds 750 million, there must be what is called a proactive assurance conducted just to assure the board that we have crossed every T and dotted every I. And this is conducted by internal audit and the legal department. And when they this assurance, it was found that there are certain things that had not gone the way they're supposed to. Now, they are obliged, obviously, to disclose that to board, because the proactive assurance is meant to assure the board. That's how the board became aware that there had been lapses and breaches in these tenders.
And other tenders, were there similar breaches and lapses with other tenders that do not form part of these tenders that were cancelled now?
Yeah, you see, the chairman today did say these are the ones that they know, the ones that came to their attention. If there are any that were awarded wrongly, then it is expected of management to raise the issue with board and ask for what in the public service we call a condonation. Because, if they are awarded and work has started, you can't reverse, right? But it is up to management to disclose which these are and then approach board, with recommendations of how to deal with the matter. It will be up to board then to decide whether they grant or decline the condonation.
You also said last week you aim to have these tenders out in the market as soon as you can and award them within 4 months. Is that still on track and is it possible?
That is what the chair again has emphasized today. We are aware that these are critical pieces of infrastructure. 17.4 billion will do a lot of impact on the economy, on the sector, and even in terms of job creation. So we don't want to waste time. The intention of the board, the instruction from board, is that within 4 months, management must have advertised so that the evaluation can take place and we award. So that is still the position.
Thank you, Wusi. Dit was Wusi Mona, die woordvoerder van Sanral.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die hospitaalgroep Netcare het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde maart aangekondig. Nou Netcare is natuurlik die grootste private hospitaalgroep in die land. Dit bedryf 50 hospitale en net so wat 10,000 beddens. In die 6 maande het die omset met 2,3% tot net so oor die 10,3 miljard rand gestyg. Die wins vir die tydperk was 20% hoër op 450 miljoen rand en die groep het 'n tussentydse dividend van 20 sent per aandeel verklaar. Jacques Du Plessis is op die lyn. Hy is Netcare se besturende direkteur. Jacques, welkom by die program. Wanneer laas het julle 'n dividend betaal?
Ons het eintlik in Desember vir die September 2021 finansiële jaar het ons wel 'n dividend van 35 sent betaal.
Maar julle voorsien dat die ergste van COVID-19 nou agter julle is en dat julle nou weer 'n tipe van in aanhalingstekens 'n normale finansiële prestasies verwag wat gereelde dividende insluit?
Definitief, ek dink ons sien dat daar is baie minder COVID gevalle, soos wat ons ook gesê het, daar is nie meer daai direkte korrelasie tussen die positiwiteit en hospitalisasie nie, wat ons gesien het nou met die Omicron variant. Ons het, soos in vanoggend, het ons maar 306 pasiënte wat COVID positief is. Dit vergelyk baie goed met daai donker dae van Delta, toe ons hier so naby die 4000 positiewe pasiënte in ons hospitaal gehad het.
Die hele pandemie het nou vir 'n hele paar jaar julle bedrywighede erg ontwrig, want dit het julle geld gekos, ondanks dat julle hospitale wat vol is, want baie van hierdie elektiewe prosedures of ander tipe van behandeling kon nie plaasvind nie, maar daar gaan sekerlik nog 5de, 6de, 7de, 8de vlaag of golwe kom. Is julle bekommerd dat die julle bedrywighede weer in dieselfde mate ontwrig kan word of gaan word?
Blyk, ek dink as ons aanhou met hierdie tipe van variant wat nie so dodelik is nie, soos wat ons gesien het met Delta en Beta nie, dan dink ek sal dit nou endemies wees en ons kan aangaan sonder dat die COVID-pandemie ons bedryf ontwrig op so 'n basis. En natuurlik as dit weer verder muteer en ons kry weer 'n variant in daai selfde tipe van wyn as Delta, dan sal dit ongelukkig weer ons operasies beïnvloed. Maar ek dink die belangrikste is, ons het baie geleer en ons weet hoe om die virus nou baie beter te bestuur. En dit sal nie ons operasies op dieselfde vlakke lam lê nie. Dit sal net die herstel 'n bietjie uitstel.
As jy nou so terugkyk na wat gebeur het tydens die pandemie en hoe dit hospitaalgroepe en veral julle geraak het, is daar enige letsels wat oorbly of gaan julle nou maar na 'n tipe van 'n normale traject terugkeer wat julle gehad het voor die hele pandemie nou ons getref het?
Ek dink ons kan in terme van ons winsgewendheid kan nou herstel en ons sien dit reeds met ons okkupasies. Ek dink die letsels wat dit agtergelê het is die hoeveelheid mense wat beswyk het aan COVID, van ons dokters, ons staf. En dan ek dink, soos wat ons ook in ons presentasie vanoggend gesê het, is die hele lang COVID scenario wat nou na vore kom, wat ons nog nie heel wat van weet nie, maar wat ons wel sien dat dit gaan ons affekteer. Veral mense wat ouer as 65 is en wat wel COVID gehad het.
Is julle bekommerd dat die inentings dryf basies tot 'n stilstand gekom het?
Ek dink Suid-Afrika se saving grace, as ek het so kan stel, is die hoeveelheid van natuurlike immuniteit wat ons wel het. En as ons kyk na die bloedtoetse wat uitkom, is daar ten minste in die omgewing van 70% van ons populasie wat natuurlike immuniteit het. En ek dink dit help ons baie teenoor die tra-inenting wat ons sien nou op die oomblik.
Julle het nou 50 hospitale in Suid-Afrika. Het julle enige planne om uit te brei en om miskien nog hospitale te bou?
Ryk, in terme van Suid-Afrika, dink ons daar is genoegsame private gesondheidsorg beddens. Soos jy vroeër gesê het, alreeds 10,000 beddens. En ons okkupasie is maar in die omgewing van vroeë 60%. So dit sal aandui dat daar nog genoegsame kapasiteit in Suid-Afrika is. En omdat ons mediese fonds mark nie regtig groei nie, ek dink ons is op die laaste paar jaar is ons net so onder 8.9 miljoen versekerde lewens in die land en dit is 94% van ons besigheid. Die ander is privaat en COVID besigheid en buitelandse besigheid. Sal ons op 'n stadium moet kyk om na die buiteland weer uit te gaan. Ongelukkig is daar baie min suksesstories van die buitelandse investering, maar dit is 'n opsie wat ons natuurlik oophou.
Daar's 'n storie vandag op Moneyweb wat wys dat van Discovery se mediese fonds kliënte of lede wat aan mediese fondse behoort wat Discovery bestuur is besig om vinnig te val, veral in die bokant van die produkte wat hulle bied, die duurste produkte. En daar's ook baie mense wat van mediese fonds afklim en hospitaalplanne gebruik. Het dit enigszins 'n impak op julle?
Ek het dit ook gesien, die artikel. Ek dink wat ek vroeër gesê het is dat ons sien as die totale hoeveelheid lewens wat verseker word deur mediese fondse is 8.9 miljoen en dit was baie stabiel gewees oor die laaste 5 jaar. Wat wel gebeur is dat mense die afkoop ding doen. Hoe ons dit weer teenvoeter daarvoor het is dat ons het ons Netcare Plus wat ons nuwe divisie is en ons het byvoorbeeld 'n hele paar voorafbetaalde produkte soos oor neus en keel prosedures en tandheelkunde en dan is natuurlik ook 'n gap cover dekking bekend gestel. En hierdie gapingsdekking produkte word deur 'n versekeringsmaatskappy onderskryf en as jy nie genoegsame krediet het van 'n mediese fonds oogpunt af nie, kan jy hierdie gapingsdekking koop, ook as jy op 'n spesifieke plan is waar jy nie na 'n Netcare hospitaal toe kan kom nie, dan kan jy ook hierdie gapingsdekking gebruik, wat natuurlik baie goedkoper is per maand, en die groot verskil is dat jy nie nodig het om eers die eis in te dien en dan betaling te kry uit jou eie sak uit dit te finansier nie, wanneer jy dit nodig het nie, jy kan onmiddellik in 'n Netcare hospitaal van dag 1 van hierdie gapingsdekking gebruik maak.
Jacques, baie dankie vir jou tyd. Dit was Jacques Du Plessis, die besturende direkteur van Netcare. Alwyn, wat maak jy van Netcare se syfers? Want dit lyk regtig asof hulle nou terugspring na die pandemie. Dit is dieselfde by Mediclinic en Life Healthcare ook. Hoe voel jy oor hierdie eintlik oor die sektor?
Kyk, as ek nie, miskien net gou op Netcare ryk vir jou, ek was eintlik 'n bietjie verras om te sien dat die aandeleprys 3% laer gesluit het vandag, want ek dink die vooruitsigte, die bestuurder die vooruitsigte redelik goed met die mark gedeel, so hier is nie noodwendig negatiewe verrassings in die resultate gewees nie. Die ander ding wat een mens ook moet onthou is dat hulle skuldvlakke is 5.4 miljard rand, so dit is regtig baie gemaklik. Maar vir my ek dink die mark se onsekerheid na wat ek nou vir Jacques ook hoor sê het, maar ek het eers gedink het lê maar hoofsaaklik in die feit dat hulle baie konservatief was in die manier wat hulle die mark voor uitsigte nou gegee het, want hulle praat maar van 2 tot 3% groei vir die volle jaar in pasiëntdae tot einde September. En ek dink wat gebeur het, Ryk, is wat presies wat jy vir hom gevra het. Tydens die kom ons sê maar die volbloed COVID era, het hulle gehoop het gaan beter gaan en dan elke keer dan het hulle teleurgestel omdat die volgende vlaag het net 'n klomp hospitaalbeddens opgeëis ensovoorts en dit natuurlik die negatiewe gevolge gehad vir dit. Maar ek dink wat hy, sy laaste opmerking wat hy gemaak het nou, toe jy vir hom gevra het in term van die groeivooruitsigte, dit sal die mark so 'n bietjie bekommerd maak, want jy sal onthou dat hulle, ek kon ons sê uitstappies is 'n verkeerde woord, maar hulle besigheidsbelange wat hulle in Engeland gehad het,
hulle avontuur,
het hulle balansstaat onder geweldige druk geplaas. En dit was daai avontuur het amper baie sleg geëindig. En soos hy self gesê het, daar is nie baie maatskappye, selfs binne in Mediclinic, as jy dink, Mediclinic het beide in Switserland en in die Midde-Ooste, het hulle, eerstens, ek dink, te veel vir bates betaal, en het hulle ook vastgeloop in Switserland in regulatoriese faktore, wat die besigheid onder druk geplaas het. So ek hoop van harte dat hulle op Suid-Afrika fokus, want ek dink die balansstaat is goed, ek dink, as hulle kan teruggaan na occupatiekoers toe van rondom 65 na 68%, toe behoort ons 'n lekker sterk groei in wins te kry, en behoort jy ook vergoed te word met 'n stewige dividend. En dan, as daai balansstaat stewig is en die skip is regtig weer op koers, dan moet ons aanvaar, soos enige bestuur, sal hulle waarskynlik elders kyk, gegewe wat binne in Suid-Afrika aangaan, met private hospitaalsorg dat hulle buitelands moet gaan kyk.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Ons gaan 'n bietjie verder gesels oor Discovery Health en die aantal lede van hulle dierfondse wat besig is om te krimp. Discovery het sy jaarverslag pas gepubliseer en sy die aantal lede van sy 6 duurste fondsopsies het verlede jaar met 5% gekrimp en sedert 2017 het die ledetal met 25% gedaal. Nou hierdie 6 opsies, hulle maandelikse fooie vir hooflede beloop tussen 4300 en 7250 per maand. Die ledetal van Discovery se goedkoper opsies het egter steeds met dubbelsyfers gegroei. Dion Kotse is op die lyn. Hy is van Discovery Health. Dion, baie welkom by die program. Is jy bekommerd oor hierdie tendens? Dion?
Jammer, ek is hier so. Goeienaand, ja, dit is 'n tendens wat ons al vir 'n paar jaar sien. Dit is nie een waar ons nou 20 bekommers, dit is nie, aangesien, soos jy genoem het, die fonds nog steeds groei, en ons jong, gesonde lewens nog steeds sien wat by die fonds aansluit. Ek dink as dit 'n geval was dat ons slegs die lede verloor en geen lede bykry nie, sou dit 'n probleem gewees het vir die fonds.
Is die rede net die koste daarvan of is daar ander redes ook?
Daar is ander redes ook. Ongelukkig het mense onttrek weens sterfte. Partykeer is dit ook 'n geval dat families uitmekaar uitgaan en dan van die lede dan afgradeer. En ook lede wat emigreer na ander lande toe wat ons dan die lidmaatskap verloor. En natuurlik dan ook prys, waar mense natuurlik nou vir 'n goedkoper opsie soek of meer waarde soek.
Natuurlik as jy nou van 'n duurder fonds na 'n goedkoper opsie toe gaan, dan verloor mens sekere voordele. Hoe vergelyk die voordele van 'n goedkoop fonds in aanhalingstekens met 'n duur fonds? Is die verskil in prys die hoër voordele werd?
Rijk, ek denk definitief. Die prys is laer as gevolg van die risikovoordele wat minder word. En typies as een mens gaan kyk na waar die risikovoordele minder is, is dit in die plek van gevreesde siektes, die behandeling van sekere kroniese gevalle, en natuurlik dan ook waar een mens dan verby die voorgeskrewe minimum voordele gaan. So mens gee definitief voordele op in die proses as jy van 'n hoër plan na 'n laar plan te skuif, maar natuurlik op alle planne behou 'n mens voorgeskrewe minimum voordele. Die ander impak wat 'n afgradering natuurlik ook het, is as 'n mens tipies na netwerkplanne kyk, waar jy nie vrye keuse het in terme van watter hospitaal, of watter dokter, of watter spesialist, of watter medikasie jy kan gebruik nie, dat 'n mens dan beperk word tot 'n netwerk van dokters of ander gesondheidsdienstverskaffers.
Het julle gesien dat COVID-19 die gedrag van julle lede verander het?
Ons het, Rijk, ek dink almal het verwag, en ek dink in jou onderhoud met Netcare het hulle dit ook genoem. voor die pandemie het ons nie regtig groei in die mediese fondsmark gesien nie, en ons verwagting was dat die impak op die ekonomie sou lei daartoe dat baie mense hulle lidmaatskap sou opgee. Maar ons het die teenoorgestelde gesien. Vir die laaste 2 jaar het Discovery Mediese Fonds met meer gegroei as wat het in die jare voor die pandemie gegroei het. Ons het ook minder mense gesien wat afgradeer na laar planne toe. So mense waardeer die dekking wat hulle het meer, dink ek, as wat hulle van tevore gehad het, en meer mense soek die dekking, so daar's meer mense wat aansluit as van tevore.
Sien julle ook 'n groot migrasie na suiwer hospitaalplanne met gapingsdekking?
Ja, dit is 'n tendens wat ons wel sien, suiwer hospitaalplanne. Ons sien dit onder 2 groepe. Ek dink jong gesondes wat die mark betree, partykeer verwag hulle werkgewer dat hulle by die mediese fonds aansluit, en dan soek hulle net vir 'n waardeoptie, en tipies is dit in die hospitaal, in 'n hospitaalplan, en dan baie keer advies om gapingsdekking uit te neem van die gapings en dekking wat hulle mag hê. En natuurlik vir dies wat nou onder druk gekom het met die ekonomie, en ons erken dat daar baie van ons lede is wat dan geskuif het na suiwer hospitaal opsies toe.
Mediese fondse per se mag nie wins maak nie, maar Discovery administreer hulle, en julle kan 'n sekere fooi kry op die bydraes wat gemaak word. Maar het hierdie tendens, het dit 'n finansiële impak op Discovery?
Dit het nie. Die fooi struktuur tussen fonds en administrateur hierso is vaste fooi. So dis nie 'n persentasie van bydraes nie, so ongeag die bydrae wat die lid betaal, die administrasie fooi bly dieselfde. As dit nou 'n persentasie was, natuurlik sou dit 'n impak gehad het op die fooi, maar omdat dit 'n vaste bedrag is, of 'n lid nou op 'n hoër plan of 'n laer plan is, het dit nie 'n impak op administrasie nie.
Dion, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dion Kotse. Hy is van Discovery Health.
As jy wil leer hoe om jou hardverdiende geld te belê, moet jy nie die Moneyweb Betse Investe konferensie op 22 en 23 Junie misloop nie. Moneyweb en 'n hele groep van die beste finansiële raadgewers en fondsbestuurders in die land gaan 'n reeks onderwerpe tydens die konferensie bespreek wat gewone mense sal help om die beleggingswêreld en beleggingsopsies beter te verstaan. Dit sluit in hoe om te belê, waarin om te belê, alternatiewe beleggings soos private ekwiteit en kriptobates, belastinggevolge en nog vele meer. Of jy beginner of ervare belegger is, hierdie konferensie sal jou help om 'n beter belegger te word. Die Moneyweb Betse Investe konferensie is heeltemal gratis en sal regstreeks op die Moneyweb webblad uitgesaai word. Registreer sommer nou. Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsnuus.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die kredietgraderingsagentskap Standard & Poor's het aangekondig dat hoewel dit sy kredietgraderings van die regering se staatseffekte onveranderd gelaat het, het hy sy vooruitsig van stabiel na positief verbeter, en dit beteken dat Standard & Poor's voorsien dat indien dit sy gradering gaan verander van Suid-Afrika, sal dit 'n opgradering wees. Nou, die graderings van Suid-Afrika se skuld in buitelandse geldeenhede bly egter 3 vlakke onder beleggingsgraad en vir randgedomineerde skuld op 2 vlakke onder beleggingsgraad. Hugo Pienaar is van die Bureau van Ekonomiese Onderzoek. Hy is die hoofekonoom daar. Hugo, baie welkom by die program. Hoe opgewonde moet ons hieroor wees?
Ek dink dit volg nou op die ander 2 graderingsagentskappe, Ryk, Moody's en Fitch, wat ook hulle vooruitsigte vir die graderings opwaarts aangepas het. Nou die 2 het nou gegaan van negatief na stabiel. S&P het nou 'n stapie verder gegaan, soos jy gesê het, van stabiel na positief. Maar die punt is dat al 3 die belangrikste graderingsagentskappe het nou die vooruitsig op ons gradering op 'n punt wat ons in die afsienbare toekoms nie meer hoef bekommerd te wees vir verdere afgraderings nie. Nou, jy het nou reeds gesê S&P se gradering bly 'n 3 kerwe onder beleggingsgraad vir Fitch en vir Moody's. Fitch het ook 3 kerwe, Moody's is dit 2 kerwe. So ons is nog steeds, jy weet, redelik diep in rommelstatus, maar die punt is, dit lyk nou nie asof ons nog verder sal terugsak nie, en dit op sigself ek dink ek is baie positiewe nuus.
Nou waarop het S&P nou sy besluit gebaseer? Waarmee is hierdie graderingsagentskap beïndruk?
Maar ek tot 'n mate, jy weet ons praat nou al 'n hele tydjie van Suid-Afrika se rail voet, met ander woorde die feit dat uitvoerpryse teen 'n vinniger tempo styg as invoerpryse in Suid-Afrika en dat dit 'n positiewe impak nie net op ons lopende rekening het nie, maar ook op die fiskale posisie, die staatsskuld, omdat mynboumaatskappye nou redelike winste realiseer. So hulle noem dit spesifiek die impak wat dit op ons kwesbaarheid het. Jy weet, dit verminder ons kwesbaarheid omdat die lopende rekening in 'n oorskot bly. En dan twee ander goed wat hulle spesifiek noem is die weer eens die verbintenis van die tesourie om staatsbesteding in toom te hou. En dan die klein, kom ons sê, opflikkering in terme van die implementering van sekere strukturele hervormings deur die regering. So dis die drie hoofpunte wat hulle aangevoer het vir die opgradering, as mens dit nou so kan stel, in die vooruitsigte.
Maar het ook gesê, hulle is nog steeds bekommerd oor verskeie dinge en heel bo aan die lys is Eskom, nie net uit 'n beerdkragperspektief nie, maar ook op die, uit die perspektief dat het nog steeds 'n geweldige druk op die regering plaas om dalk nog geld vir Eskom te gee sodat Eskom spreekwoordelik seker die ligte kan aanhou, maar dit het ook 'n fiskale impak op ons land, nie net op die ekonomie deur beerdkrag nie, en daai probleem gaan nie binne die volgende jare wat opgelos word nie.
Versekerryk en so dit is die staatsbedemaatskappye, veral dan nou Eskom, en dan noem hulle drie ander faktore, die loonrekening van die staat en die onsekerheid daaroor. Ons sien nou wat die openbare sektor vakbonde vra vir, jy weet, heelwat meer as inflasieverhoging. En dan twee ander goed is die moontlikheid van hoër rentebetalings as rentekoerse wêreldwyd en in Suid-Afrika toeneem, en dan die ander een is as die spesiale COVID toelaag permanent sou word. So daar is nog steeds 'n verskeidenheid van risiko's aan die fiskale kant, en daarom dink ek, hoewel jy weet die vooruitsig is nou positief, is ek nog steeds nie seker hoe vinnig die werklike gradering opgradeer sal word, die gegewe hierdie risiko's.
Hoe belangrik is hierdie graderings nog vir Suid-Afrika? Want ons het regtig gekerm toe dit nou afwaarts of tot onder die beleggingsgraad of in die sogenaamde rommelstatus, toe dit nou so afgegradeer is. Dink jy dit is nog regtig kritiek vir ons op die oomblik, wat hierdie agentskappe sê?
Kyk, jy wil nie, die risiko bly dat as mens, so tot 'n mate kan jy nou sê, wel, ons is nou in rommelstatus, so jy weet nou, wie gee nou regtig om? Maar die probleem is, hoe dieper jy in rommelstatus gaan, hoe meer riskant raak dit natuurlik vir buitelandse beleggers om jou bates te koop, veral dan nou staatseffekte in hierdie geval. En jy weet so ek dink nog steeds dit is krities, en ons begin dit nou doen om die val te stop, en lyk my ons het dit nou gedoen. Nou is die vraag, kan ons nou 'n stapie verder gaan en stadig maar seker terug beweeg na 'n beleggingsgradering toe? So wat mens nou sien is dat dit redelike spekulatiewe beleggers is in Suid-Afrika, en ek dink tot dit was nog altyd die geval, maar ek dink is nou nog meer die geval. Verklaar al hoekom die rand so verskriklik wisselvallig is deesdae. So mense wil, jy weet, jy wil terugkom by 'n situasie waar Suid-Afrika meer langtermyn beleggers trek en nie net jy weet, die meer spekulatiewe kapitaalvloeie nie.
Hugo, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Hugo Pienaar. Hy is die hoofekonoom van die Bureau van Ekonomiese Ondersoek.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saand tussen 6 en 7.
Dis maandagaand, en dit beteken ek gesels weer met Pieter Geldenhuys oor hoe tegnologie die wêreld waarin ons leef, werk en speel verander. Pieter is 'n konsultant en 'n dosent wat verbonde is aan die Londense Sakeskool. Pieter, baie welkom by die program. Die 2022 Technologie Expo het vroeër vanjaar in Las Vegas daar in Amerika plaasgevind, en een van die produkte wat bekendgestel is bykans ongelooflik. Ek weet nie of mense dit kan indink nie, en dit is sogenaamde onsigbare oorfone. En dit is 'n oorfone wat ultraklanksyne na jou ore toe stuur, en dan kan jy lekker na dinge luister, musiek en ander weet klanktype van dinge sonder oorfone. Vertel ons van hierdie produk.
Rek, die laaste paar jaar het ons gesien dat geweldige gevorderde tegnologie binne in luidsprekers uitgerol is. Ons weet almal van die Google en Alexa luidsprekers wat jy mee kan praat, meer as 330 miljoen van hulle is al verkoop wereldwijd en die verwachting is omtrent so 200 miljoen per jaar vanaf 2023. So, dit is niks snaaks om gevorderde verwerkingstechnologie binnen in luidsprekers te kry, maar hier is tamelijk uniek. Dit is een Israeli maatskapie wat het recht gekry het om dan technologie binnen in luidsprekers te plaas wat kan bepaal waar jou kop is. So, as jy voor die luidsprekers staan, dan kan hulle bepaal waar jou ore is en dan stuur hulle ultrasoniese klanke na jou ore toe wat dan op 'n manier gemoduleer word na binne jou oor, amper soos wat jy 'n radiogolf sal kry en dan kry jy modulasie wat dan die klank hoorbaar maak. Op verskillende maniere stuur hulle dan verskillende frekwensies en met hierdie die Engels is interference van hierdie frekwensies, kry jy dan die modulasie van klank in jou ore. Nou, as iemand sê maar 'n meter van jou weg staan, dan sê hulle dat geluid met 90% gesny word. So jy kan amper voor 'n luidspreker staan, jy kan hoor wat het sê, maar die ander mense in die kamer hoor baie fyn gefluister. So dit is 'n baie interessante tegnologie. Ons gaan egter moet sien of dit wel grootskaalse aanvaarding kry in die mark.
Ja, die toestel, ek het 'n video gekyk daaroor en dit is basies en dit lyk soos een van hierdie 'n klankbalk of 'n soundbar in Engels. Jy mens kry dit by baie televisies en dan as jy nou voor hom sit, soos jy nou gesê het, hy volg jou kop waar jy is en dan projekteer hy nou hierdie syne na 'n sekere deel net so langs jou oor toe. Maar wat sal die vernaamste toepassings wees van hierdie tegnologie?
Ach, as jy nie daarvan hou om die hele tyd oorfoon op jou te sit nie, jy bijvoorbeeld wil luister met 2 of 3 mense in 'n kamer, dit gaan nie definitief kan werk in een moltrein stelsel nie. Jy weet, so dit is nie eintlik draagbaar nie. Maar dit is wonderlik as jy weet, baie lank voor 'n TV sit of voor 'n rekenaar sit en moet praat, maar jy wil nie die geluid hard moet wees dat dit jou bure of selfs die ander mense in jou huis moet pla nie. Ek het vroeger vandag vir my dogter het gewys, toe sê vir my pa, ek gebruik eerder oorfone. So, jy weet, baie keer raak ons opgewonde oor die tegnologie, maar soos ek sê, ek weet nie hoe prakties dit in die mark gebruik gaan word nie, maar is 'n wonderlike tegnologie in terme van dit wat uitgerol kan word.
Ja, maar ek dink luidsprekers is ook een van die dinge of tegnologie fokusareas wat die meeste ontwikkel het die afgelope dekade of wat. En ek dink seker die laaste oorblywende toepassing wat almal voor smag is dat hulle 'n beter luidspreker in 'n selfoon sit.
Wel, daar's geweldige vordering daarop. Ons kyk maar byvoorbeeld na jy weet die hoë trou stelsels van 'n paar jaar terug, het hierdie geweldige groot luidsprekers gehad en nou kan jy een van die digitale luidsprekers koop wat tamelik klein is, wat 'n 3-dimensionele klank in 'n kamer gee. So, jy weet die oomblik jy hom aanskakel, dan stuur hy syne uit, hy bepaal wat is die kamer se akoestiek en dan pas homself daarby aan. Ons sien ook die luidsprekers of die oorfone wat jy deesdae kan gebruik, selfs klein oorfone wat klank uitdoof. So as jy op 'n vliegtuig is, dan doof hy die engine of die motore uit en jy kan dan net na musiek luister. So geweldige groot vordering en dis as gevolg van die verwerkingskrag wat binne in luidsprekers geplaas word.
Pieter, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Pieter Geldenhuys, hy is 'n konsultant en hy is ook 'n dosent wat verbonde is aan die Londense Sakeskool. Alwy net vir ons groet, ek wil net 'n bietjie hoor die wisselkoers. Wat is jou gedagtes oor die wisselkoers? Want ons het regtig, ons het hier by R16.50 teen die dollar gedraai, nou is ons ver onder die R16 vlak, maar dit is steeds baie, baie wisselvallig. Waar sien jy die wisselkoers heen gaan?
Ja, Ryk, kort antwoord is ek dink jy Marco is eintlik die wisselkoers is eintlik redelik goed geprys hier rondom 14.5 rand teen die dollar en jy kan jouself dink as jy nou as dit die sogenaamde koopkragpariteitsteorie is wat die verskil is tussen jou inflasiekoerse, ons inflasiekoerse is nie wesentlik anders meer as wat in die res van die wêreld aangaan nie. Nou oor tyd behoort ons hoër te wees. Ons wisselkoers moet effens verswak. Maar ek dink solank die Reservebank onafhanklik is, en sinvolle monetaire beleid voer en behoort die geldeenheid homself te gedraai. Elke keer kry hierdie afverkoop wanneer daar eindelijk een krisis in die wereld is, so die Engelse praat van risk off, so die mense wil die riskante bates en in die rand val in die pakkie en dan verkoop het af, en dan as logika weer oorneem, dan gaan het maar weer terug naar waar hy behoort te wees. So, en ek denk, solang soos hulpbronpryse, ek denk op die korte termyn is hulpbronpryse waarskynlik die prys wat die antwoord vir jou gaan gee. As hulpbronpryse op hierdie vlakke bly, dan behoort die rand redelik goed te gedra op die vlakke rondom 14,50 en 15,50.
Alwyn, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Alwyn van der Merwe, hy is die direkteur van beleggings by Sanlam Private Welvaart. Dan, daarmee moet ons groet van Christel van Tonder, Pieter Botha, Henko Kreur en van ook van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.